Esiet sveicināti! Valsts izpildvara jūnijas sākumā mums uzdāvināja negaidītu dāvanu. Daži gan smīkņāka pašvaldību vēlēšanas savu lomu šajā lēmumā spēlējuši, bet daudz dzīvokļu māju dzīvokļu ūdens skaitītāji nav vairs otrreizēji jāverificē. Labais iemesls ekonomē nodokļu maksātāju miljonus, sliktais patērētāju tiesība aizsardzības centrs veicot kontrolu pirkumus, nu tajā mēs tā varam nosaukt, secinājuši, ka verifikācijai nodotie skaitītāji nereti netiek pārbaudīti un tiek likt atpakaļ tādi paši pat bojātā veidā. Vai labi vai slikti tas viss ir? Nu, katrā gadījumā nozars speciālisti saka, ka zināms bažas esot par to, kā jaunā kārtība tagad strādās. Nu, tad mēģināsim tik skaidrībāk par plusiem un mīnusiem šai jaunajā sistēmā, ja tā var teikt. Mani studijas viesi – Rīgas namu pārvaldnieku valdes loceklis Mārtiņš Pauls. Sveicināti!
Sveicināti!
Sijā Rīgas ūdens, ūdens vadu un kanalizācijas tīklu dienesta patēriņa kontrolas daļas vadītājs Dainis Drikšņa. Sveicināti!
Labrīd!
Homap valdes loceklis Katis Roze.
Labrīd!
Un uzņēmumu OB servis valdes loceklis Vladislavs Eidimts.
Labrīd!
Tā, nu, kas sāks? Mārtiņ, varbūt kā lielais, faktiski tā teiksim, nama apsaimniekotājs. Labi, slikti tas viss tagad ir.
Es teiktu, ir tieši tā, kā bija agrāk, ar vienu lielu ieguvumu, ka iedzīvotājiem, mūsu klientiem ik gadu ietaupīsies apmēram līdz pat 2 miljoniem eiro, ko tie līdz šim maksāja par šo te skaitītāju verifikāciju atkārtoto, kas bija viņu izmaksas par skaitītāju verifikāciju. Tā kā šī nauda paliks iedzīvotāja rīcībā, un sistēma uz priekšu nestrādā sliktāk, kā tā strādā tagad. Rādījumi tiek iesniegti, rēķini tiek izrakstīti. Tas, kas mainīsies uz priekšu, ir, protams, kad kopībām būs, tad daudz dzīvokļu māju kopībām, būs noteiktā laika periodā jālemj par vienotas ūdens patēriņu uzskaites sistēmas izveidi mājā. Un tad, protams, tur mēs ciešā saziņā ar kopību pārstāvjiem piedāvāsim risinājumus un dosim šo uz lemšanu. Un tam ir, protams, savu ieguvumu, jo tas palīdzēs pirmkārtām mazināt tās ūdens patēriņa zudumus, kas joprojām ir, ja ir tāpat kā bija. Tie nekur, kā saka, nav pazuduši. Ja.
Un nepazudīs visdrīzāk.
Nu, visticamāk nepazudīs, kamēr netiks ieviesta vienota sistēma mājā, kas vienā laikā uzskaita un ar vienādu precizitāti uzskaita šo patērēto ūdeni.
Uzreiz pateikšu, arī tad tie ūdens zudumi tāpat ir. Nu, jau ir krietni pieredze personiskā. Ir jau.
Jā, ir svarīgi izvēlēties no pareizes tehnoloģiskos risinājumus, lai, kā saka, pēc iespējas minimizēt šos patēriņus pilotu projektos, ko mēs esam arī veikuši savās pārvaldītajās mājās. Nu, mēs redzam, ka šī ūdens patēriņa starpība samazinās nu, krietni.
Tas gan.
Un paliek pāris procentu robežās līdz ar to. Un faktiski, ko mēs arī redzam, kad bieži vien uzliekot mājai šo vienotu ūdens patēriņu uzskaites sistēmu, kas ir arī augsti jūtīga sistēma, ja, tātad uzskaita katru ūdeni, mēs patērēto litru, mēs palīdzam iedzīvotājiem atklāt noplūdes, kuras tās līdz šim nebija paši konstatējuši. Biežākās noplūdes ir tādā santehnikas elementā kā pots. Tās ir tās biežākās noplūdes. Un gandrīz katrā mājā. Un durvis ir ciet, un vāks ir ciet, un mēs to nejūtam un nedzirdam. Un aiztek varbūt puslitrs minūtē, kas tā uz ausi pat nav dzirdams, bet puslitrs minūtē mēneša griezumā veido vismaz 20 kubikmetrus. Un pie Rīgas ūdens...
20
kubikmetrus.
Viens klozetpots.
Jā. Konkrēt,
20 kubikmetrus.
20 kubikmetrus.
Tad tur jau tek tā kā...
Nē, puslitrs 300 līdz 400 mililitri minūtē.
Tiešām,
jā. Un respektīvi pie Rīgas ūdens tarifa šī brīža, ūdens tarifa, kas ir 2,85 €
nu, par
vienu kubikmetru, tie principā ir 50-60 eiro mēnesī, ko māja pārmaksā, un konkrētajā mājā, piemēram, ir 24 dzīvokļi. Un mēs kā pārvaldnieks, nezinot, kur šis ūdens pazūd, mēs attiecīgi šos 50-60 eiro sadalam uz visiem dzīvokļu īpašumiem. Matemātiski varam pareiķināt, tie ir 2 eiro mēnesī klāt pie katra dzīvokļa rēķina. Tad uzliekot šo jauno sistēmu, pirmais ieguvums – mīnus 2 eiro mēnesī katram dzīvoklim.
Jā, tur mēs turpināsim šo sarunu. Gati! Jā, ar jaunākām mājām un ne tikai. Jā, kā
es piekratīšu sadaļā, ka šobrīd nekas nav mainījies,
jā.
Bet ir pagājis tikai viens mēnesis un visi vēl tikai mācās un mēģina saprast, kas tagad ir jādara vai nav jādara. Skaidrs, ka pirmajā mēnesī nekāda liela izmaiņa nebūs, bet pagaidīsim pusgadu, gadu, divus, tad, kad neviens neverificēs, nevienam vispār nebūs jālieks neziņas par skaitītāju, varēs nenodot rādījumus, varēs darīt, nu, teiksim tā, jebko. Nebūs nekādas vairāk reizes četros gados kontrolas mehānismu.
Mārtiņš galēji nepiekrīt šobrīd.
Rādījumi joprojām būs jānodot.
Rādījumi jānodot, protams, bet nu, pieņemsim situāciju, es nenodošu. Nodošu 0,1 kubikmetru dienā. Un tālāk, kas notiks tālāk? Kurš pārbaudīs, kurš pateiks, nē, šis nav normāli, tu tērē vairāk elektrību, tev būtu jābūt vairāk ūdenim.
Nu, kādreiz tā nav apsaimniekotājs, jā, nu, staigāja un skatījās, nu, pārbaudīja, kas tur uz tiem ūdens skaitītājiem, kāda skaitlīša tur rādās.
Nelaiž dzīvokļu īpašumu.
Jā.
Nu, mēs te runājam par, teiksim, tādiem, es teiktu, drīzāk situācijas izmantotājiem. Skaidrs, ka būs liela daļa arī cilvēku, kas būs godprātīgi un nodos un sekos līdz rādījumiem un varbūt tik pa laikam uzliks jaunu skaitītāju, protams, jā, bet būs daļa, kas sapratīs, kad zuduma arvien lielāka paliek. Kāpēc man nodot godīgi un kāpēc man vispār kaut ko fiksēt, ja man zuduma tāpat jāmaksā? Kāpēc es būšu tas baltais pastarīts saucamais, kurš dzīvos godīgi, ja pārējie dar kā grib?
Nu, bet pagaidi, tādā gadījumā tā verifikācija kādā veidā varēja palīdzēt? Nu, kad starp tiem 10 gadiem tā viena reize ir, nu, kur patiesībā vienkārši tiek nomainīts ūdens skaitītājs?
4 gadiem viena reize, jā. Tā ir tāda tehniska apskata automašīnai. Mēs iegādāmies automašīnu. Mums ir reizi, nu, jaunām automašīnām retāk, bet, nu, pieņemsim, reizi gadā jāiet tehniskā apskata, kurā inspektors paskatās, vai mums strādā bremzes, vai mums strādā uguņi, vai mēs drīkstam droši piedalīties satiksmē. Šobrīd mēs nonākam tādā modelī, kad mēs nokārkam automašīnu, ražotājs iedod 10 gadu garantiju, un 10 gadus braucam, kā gribam.
Nē, jo tu normālās, teiksim, nevis apskatas, bet šajā gadījumā...
Vienkārši, nu, teiksim tā, es pēc savas
apkopas,
saprotu, kad viss ir kārtībā, nu, varbūt man tur kaut kas pišķiņ nedeg, kaut kas nav, bet, nu, neviens man to neprasa.
Labi, Vladislavam dosim vārdu, jā, nu tad, ko tad jūs tur redzējāt, tā jāsaka, ka verificējāt šos skaitītājus?
Nu, ko es redzēju, nu, protams, tas bija tāds populistisks gājiens, no, nu, jo visu mēs to redzējām, kā mūsu ministra prezidenta Facebookā ar to lielajā, jā, bet šeit es kā nozars pārstāsts vienkārši gribu pirmkārt pirmo jautājumu uzdot, nu, ja jau viņi tā cīnās ar birokrātiju, noņem slogu iedzīvotājiem ar dzīvokļu skaitītājiem, nu, kāpēc tad nenoņemt vispār skaitītājus, kāpēc, piemēram, Rīgas ūdens skaitītājus, kas ir komerc uzskaits, mums joprojām ir jāverificē, un uz viņiem tas nekādīgi nav mainīts.
Līdz viņiem tiksim,
jā. Nē, jā, nu, jā. Tas ir pirmais jautājums, uz ko tātad, nu, jāsaprot, ka ūdens saimniecības šo visu verifikāciju arī iekļaut tarifos, par ko samaksā patērētājs, nu tad, ja mēs ejam uz to, ka cīnamies ar to birokrātiju, ļaujam iedzīvotājiem taupīt, nu tad ņemam nost vispār, nu ka nevajag nekādu skaitītāju verificēt, jā. Un runājot par tām visām tehnoloģijām, nu pieredze mums arī diezgan liela, ar daudziem mēraparātiem, ar daudziem ražotājiem, jā, un tas variants, ko, piemēram, Rīgas nav pārvaldnieks pašlaik piedāvā, un ne tikai viņš, jo ir tādi, nu, lieli arī uzņēmumi, kā, piemēram, Latvijas Mobil lielais telefons, kas tur pārdod šo pašu ražotāju, ko tur...
Attālināta elektronika, jā, viss, jā.
Bet šeit ir ļoti vienkārši atkal piemērs, nav jābūt kaut kādam matemātiķim, jo jāsaprot, ka jā, viss ir labi, tehnoloģijas iet uz priekšu, bet uzreiz jautājums ir cenā, cik pat galā pa to patērētājs samaksās. Un ja tagad, piemēram, sloks bija, ja tevi divi ūdens skaitītāji dzīvoklī, tev viņus novirificēt reiz četros gados izmaksāja 28-30 eiro, un tagad tas piedāvājums, ko piedāvās Rīgas nav pārvaldnieks, ir pa vienu skaitītāju 85 eiro, neskaitot to, ka ik mēnesi tev 36 centi būs jāmaksā vēl tur par nolasīšanas pakalpojumu.
85 eiro, tā ir sistēmas uzlikšana, jā, pa katru
nu,
skaitītāju.
Nu, tas ir nomainīt skaitītāju, bet tas ir atkal tajā cenā visdrīzāk arī neietilpst visādas bāzes stacijas, kas ietver sevī to visu datu savākšanu, nosūtīšanu, ko ņems no mājas uzkrājumiem, jā.
Nu, tur es uzreiz teikšu, mums ir 12 gadu pieredze jau nejūt vispār. Tā šī sadaļa nejūt. Nu, te es pilnīgi godīgi pateikšu. Nejūt vispār.
Jā, bet vienalga tās ir izmaksas.
Nu, izmaksas ir, protams.
Tas pats. Un atkal galvenais jautājums ir tajā, ka šeit runā, ka 10 gadus mēs neko nevaram nedarīt, cits saka 16 gadus, trešais saka, ka tur paskatamies, cik tad ražotājs vispār nosaka, jā. Bet ir atkal jāsaprot to, ka skaitītāja darbības termiņš ir atkarīgs no apstākļiem, kur tu viņu noliks. Jo ir jāsaprot, viens ūdens ir Mārupē, Bolderājā, cits ir centrā, kaut kur tev ir kaut kādi filtrācijas elementi, gružu filtri pirms skaitā, kādam tie nav. Un, protams, viens un tas pats ražotais, tas pats skaitītājs dažādos
rajonos uzvedīsies citādāk.
Jā, viņš nostrādās savādāk. Un jautājums, ja, piemēram, kaut kur skaitājs pēc diviem mēnešiem nomirs, kaut kur pēc divi gadi, kaut kur pēc pieci, jā, vai tiešām kāds to konstatēs un reāli tas iedzīvotais skatīsies un ies to darīt, jā, jo, piemēram, mēs tagad arī kā nozare sākām veikt eksperimentus, tai skaitā Rīgas nam pārvaldniekam. Piemēram, esam uzvanījuši uz 8900 un jautājuši, mums ir apstājušies divi skaitītāji. Viņi neskaita. Kā mums tagad rīkoties? Un pus telefonu mēs principā klusumā esam, jo neviens nesaprot, kā tagad rīkoties. Atbildi no Rīgas nav pārvaldnieka bija, ka uzvanat uzņēmumam, kurš jums mainīja. Mēs atbildējam, ka tas uzņēmums ir savu eksistenci beidzis šodien.
Jā.
Viņš atbildējis mums, ka viņš vairāk tirgu ar to nenodarbojas. Tad viņi pateica, ka nodos tehniskajam atbalstam, ka ar mums jāsazinās. Nu, mēs jau gaidām nu, vairāk par mēnesi.
Kā Mārtiņa. Jā.
Jā, un tad un jautājums tātad, kādam patērētājam divi skaitītāji dzīvokļi šobrīd neskaita, tas rada korekcijas, ūdens zudums un kāds par to tik un tā samaksās.
No,
tas un, šeit,
kums, jā,
un šeit ir galvenais moments, ko valsts ir pieļāvusi, tas, ka viņi pateica pa lielam to, ka tu vari nedarīt pašlaik neko un dzīvot ar tiem skaitītājiem, nu, cik viņi pateica, kalpošanas termiņš, jā, bet jāsaprot, ka, piemēram, ne visi ražotāji vispār to kalpošanas termiņu nosaka. Nu, tas reāli ir tā. Ne visiem jūs varat atrast kalpošanas termiņu. Un atkal, ja pat viņi noteiks tev kalpošanas termiņu, tas ir līdzīgi tā patās kā ar to baterijas termiņu, ka viens pasaka 10 gadi, cits 16 gadi. Ar piebildi, ja tu datus lasīsi tikai, piemēram, tādā dienā, tādā laikā, tādā daudzumā, bet šeit jau runa, ja mēs paskatāmies uz to iepirkumu, ko Rīgas nav pārvaldnieks, tur jau iet runa par to, ka erori jāsūta, ja tev pots tur tek un tā tālāk. Nu, aizmirstam. Labākajā gadījumā 6-8 gadi tas skaitītājs kaut ko tev sūtīs, jā. Nu, tā ir reāli pieredze no nozeres, jā, ko es noteikti varu pateikt, un ne tikai es, ja mēs pasauksim vēl speciālistus, kas arī no šīs nozeres
būs. Nu, tas skaidrs, jā, jūsu viedoklis arī skaidrs. Tā, pirms Mārtiņam ļausim drusku atšaudīties, jā, šai gadījumā Dainim dosim vārdu. Nu, jums jau it kā būtu pilnīgi vienalga, jums tas lielais Rīgas ūdens skaitītājs stāv, kas tur iekšā tajā mājā notiek, nav jūsu darīšana. Nu, tālāk, lai galvenais, lai rēķins tiek samaksāts arī par šiem ūdens zundumiem.
Nu, tieši tā, mums šie grozījumi lielā mērā neko nav mainījuši. Mēs piegādājam ūdeni visai mājai, uzskaiti veicam visai mājai, kā iekšējā sadale, tas jau ir tā kā īpašnieku un pārvaldnieka vienošanās.
Bet jūs tā kā vairāk tev Ladislavu pusē tā mājāt ar galvu, ka, nu, ka tā kārtība jaunā nebūs tik laba.
Nu, es piekrītu gan Ladislavam, gan Gatim par to, ka šobrīd ir atļauts iedzīvotēm nedarīt neko. Un mūsu prāt arī nu, pieredze tomēr ir nedaudz iekrāta pa šiem gadiem. Nu, to mērierīci tomēr vajadzētu pārbaudīt kaut kādā periodā.
Starp periodā.
Vismaz reizi 4 gados noteikti. Tā ir tāda kā kontrolas funkcija. Jo nu, šobrīd izskatās, ka tagad 10 gadi varēs vēsām mierā neko nedarīt.
Nu tad, Mārtiņ, tagad tā. Nu tiešām neviens neko nedarīs?
Vai, nu, vai tagad kāds 10 minūtes.
Ja nu labi, jā, līdz pusītai mums ir 10 minūtes, jā.
Jā. Zināmā mērā visi šie pārmetumi ir daudz dzirdēti, un tas jau ir lēnām kļuvis, nu, zināmā mērā kā pīla jūdens, jo neviens no šiem argumentiem īsti neiztur kritiku, un pamatā ir viena lieta, viena būtiska lieta. Es piekrītu, ka mašīnām vajag tehniskās apskates, un tam līdzīgi tā ir laba lieta, ar vienu nosacījumu, ka šis pakalpojums tiek sniegts. Nevis par to tiek tikai maksāts. Jo tas, kas ir ticis konstatēts, ir, ka par šo verifikācijas pakalpojumu ir ticis tikai maksāts, bet pakalpojums nav ticis reāli sniegts.
Bet varbūt tie ir atsevišķi kaut kādi komersanti. Nu, es neticu, ka visu nozara to ir nodarbojis.
Visu nozara pats kontrolpētījumā, es tur, ko esat lasījuši pats kontrolpētījumā, konstatēts, ka tā ir visa nozara, visas piecas laboratorijas, kam ir tiesības veikt šo skaitītāju verifikāciju un attiecīgās prasmes, un ko ir apstiprinājis tur akreditācijas birojs, kad ir šīs prasmes ir, ka visas piecas šīs laboratorijas tomēr ir pielaidušas ļoti, ļoti, ļoti augstu brāķi procentu. Un kas nozīmē, ka dzīvokļu īpašumos atgriežās skaitītāji, kuriem ir certifikāts, ka tagad šis skaitītājs uz 4 gadiem ir derīgs, bet realitātē tas skaitītājs ir salausts. Un tieši šis ir tas iemesls, kas rāda tos palielinātos ūdens zudumus un iedzīvotāju neapmierinātību un attiecīgi visas no tās izrietošās sekas un arī mūsu kā pārvaldnieku darbu padara neefektīvu. Jo ko saka normatīvais regulējums? Normatīvais regulējums saka, ka mājā ir palielināts šis ūdens zudums, šīs starpības, mums kā pārvaldniekam ir jānoskaidro iemesls. Mums ir pienākums noskaidrot iemeslu. Ko mēs daram? Mēs dodamies uz māju un apsakojam, vai kaut kur netak. Tas ir tā kā pirmais, kas varētu būt. Ja konstatējam, ka nekur netek, tad nākamais ir, mēs, protams, dodamies pie dzīvokļu īpašniekiem un lūdzam, nu, tad rādīt šo skaitītājus, kā saka, vai rādījumi ir korekti nodoti, vai kāds nav krāpies ar rādījumu nodošanu. Un konstatējam, ka arī tur viss ir kārtībā, visi rādījumi ir iesniegti. Tad, un visi skaitītāji ir verificēti, visiem ir šie te verifikācijas akti. Un faktiski, kā mēs secinām no TACA pētījuma, realitātē ļoti būtisks procents šo uzstādīto skaitītāju vienkārši beigti un neskaita vai kā savādāk.
Tagad iedosim Vladislavam vārdu. Jā, nu, jā, tad kā rodas šāda situācija?
Situācija ļoti vienkārši. Tas, ko konstatēja PTAC, nu, pirmkārt, es teikšu par uzstādīšanas pozīcijām. Tam es pats arī piekritīšu, ka mums ir daudzi izpildītāji tirgu, kur pa lielam PTAC, kā ekonomikas ministrijas sastāvdaļa, ilgstoši absolūti neko nav bijis izstrādājis, lai kaut kādus tos uzstādītājus kontrolēt. Jo tas tā reāli ir, un mēs arī anotācijā varam redzēt, ka viņi raksta, ka cik uzstādītāji valstī nav zināms. Jā. Bet tas ir tas, ko principā valsts ir pieļāvusi, ka jebkurš cilvēks no SSLV varēja atnākt, nomainīt tev skaitītāju, uzstādīt, kā viņš grib, kur viņš grib. Par to nav jānes atbildību institūcijām, jo šeit ir divi svarīgi momenti. Pirmkārt, divi jēdzieni – ūdens uzskaits precizitāti un ūdens zudumi. Tas, par ko runā Rīgas nav pārvaldnieks, ka tur 5 miljonus ūdens zudumi. Ūdens zudums, tas ir tāds jēdziens, kas ietver sevī gan avārijas, gan Rīgas ūdens skaitītāju, gan dzīvokli uzstādītos. Jo jāsaprot, ne visiem iedzīvotājiem ir vienāda tipa, vienādas precizitātes ūdens skaitītāji, kas arī rada šos ūdens zudumus. Runājot par pētījumu, šeit tikko izskanēja kārtējo reizi, 5 laboratorijas tika pārbaudīts. Es jums kā nozars pārstāvis, jo esmu saliedējis visu nozaru tagad, daļ tā, ka mēs, kā es jau solīju, mēs iesim uz satversmes tiesu.
Jūs esat dabūjuši riktību pamuguri, jā, noteiksim tā, jā.
Nav pārbaudīts 5. Tas ir pirmkārt pirmais jautājums. Viņi visu runā gan ekonomikas ministrija, ka visa nozara ir pārbaudīta. Viņi 5. Laboratoriju vispār ir aizmirsuši. Elkora laboratorija, kurai ir tieši tāda pati C-tipu akreditācijas apliecība, tāda pati kā mums, man liekas, Termesam arī, ja. Viņi vienkārši, nu, es nezinu, palaista garām, aizmirsta, neinteresē viņus. Tas ir pirmais jautājums, kāpēc tā ir noticis. Otrs, mums, piemēram, mūsu akreditācijas laboratorija, mēs esam tirgū tikai vienu gadu, mēs izgājām gan pirmo akreditāciju bez, nu, praktiski bez nekādiem iebildumiem. 11. Februārī mēs saņēmām atjaunot akreditācijas apliecību, kur ilgstoši mēs paplašinājam savu sfēru, viss bija kārtībā. 19. Februārī mēs jau saņemam vēstuli, ka viņi grib nākt pie mums ar kaut kādu ārpuskārtas pārbaudi.
Nu, nav slikti,
jā. Ir jautājums, atnāk lietuvietis, jo ja iepriekš bija latvieši, tad tagad apzināti atnāca lietuviešu pārstāvis. Nezinu, kāpēc, protams, mēs pret to protestējam.
Tā, es saprotu, lietuviešu firma, jā, tā ir kaut kā.
Nu, tā ne, nav lietuviešu firma, tas ir cilvēks no Lietuvas enerģētikas institūta, un ja mēs ierakstam vārdu uzvārdu šī cilvēka, pirmais, kas izlieks mums Google, tas ir cilvēks, kurš akreditē Axiom rūpnīcu, tas ir tas ražotājs, ko grib nu, teiksim, ir ieinteresēts Rīgas nav pārvaldnieks. Jā, ar pieredze Viļņā, visi šie stāsti, viņi ved uz to, jā. Un mums nav saprotams tas, ka 11. Februārī mums atjauno akreditāciju, ka viss ir kārtībā, un 26. Šīs lietuvietas jau atrod 7 nepilnības pie mums, jā. Nu, tas jau ir.
Bet tad jūs, kāpēc jūs gribat iet satversmes tiesa? Bet tur man taisa, ka parastā administratīvā tiesa varbūt jāsāk ar to ir.
Kā, kad jau ekonomikas ministrija pieņēmu, šeit nav, nu, nav īsti variantu. Šeit ir tikai, ja tu gribi apstrīdēt visu šos grozījumus, šeit ir viens ceļš. Tas, diemžēl, nav viegls ceļš, nav ātrs ceļš, jā, bet ir jāsaprot, ka šobrīd ekonomikas ministrija absolūti neiesaistot nozares speciālistus, jo mēs visur dzirdam arī sēdē, kur notika, kur man, piemēram, vispār mikrofonu vai nu izslēdz vai ko, jo es gribēju pateikt kaut ko, bet man vienkārši vai nu neļāva, vai es nevarēju ieslēgt. Jā. Un jāsaprot, visur figurē tikai Rīgas nav pārvaldnieks. Ja mēs palasam anotāciju, mēs redzam nozares pārstāvis no Daugavpils, mēs redzam tur asociāciju namu pārvaldnieku ir rakstījusi savu, asociācija Lūka ir rakstījusi arī savu viedokli, ja? Neviens no šiem viedokļiem netika uzklausīts. Viņi uzklausīja tikai vienu personu, kas bija Valainis, bija Šaicāns, un tad tur viņu palīgs strādā.
Šaicāns, kas ir...
Tas ir ekonomikas ministrijas, tas pārstāvs vietnieks, vai kas, viņam tur arī ļoti garš tas nosaukums viņa amata, jā. Tāpēc visur figurē viņš, visur viņi runā par vienu un to pašu, bet šeit ir atkal jautājums. Viņi runā par to, ka LATAK ir tā institūcija, kas kas ir tiesīga, tā kā saprast, vai mēs esam tiesīgi to darīt vai nē, bet neviens nav uzdevis jautājumu, varbūt reāli Latex nav tā korektā institūcija, kas reāli pārbauda, vai mēs atbilstam tam tirgumu vai nē.
Nu labi, jā, tā atgriezīsimies. Nē, es no sākuma Gatim pajautāšu. Nu tad, un ko tad citi saka? Ja mēs tiks laikā, ka trīkstam pārvaldnieku bombardēsim.
Nu? Nē, nu tā, teiksim, kopumā privātā nozare runā par to, ka kontrols mehānisms ir jāsaglabā. Vēl šeit ir trīs jautājumi, teiksim, kāpēc šis neatiecas uz siltumskaitītājiem. Labi, tas nav serivēt mājās, bet, teiksim, jaunajos daudzdzīvokļu mājās ir individuāli siltumskaitītāji, kas...
Par alokatoriem mēs runājam.
Nē, alokators ir cits. Siltumskaitītājs, kurš uzskaita individuāli patērēto siltumu dzīvokli. Alokators ir siltummaksas atdalītājs. Jā. Nu, princips varbūt, es teiktu, tā līdzīgs. Kāpēc šī verifikācija saglabājās? Ar ko viņi atšķirās no ūdensskaitītājiem? Tad varbūt siltumu arī neverificējam. Paskam, ka viņš ir derīgs. Pārējiem uz modeli, kur visi tiek dalīts uz kvadrātmetriem, kur nav nekādas uzskaitas, nu tad varbūt tad ejam tad tajā virzienā. Šeit mēs saglabājam, siltumskaitītājs saglabājam, Rīgas ūdens skaitītāji ir jāverificē, galvenie skaitītāji.
Nu, kas normāli, jā.
Individuālajā nav, kaut kas ir, kaut kas nav, nu ir, teiksim, tad nesaprašana ir, kāpēc nav vienlīdzīgi. Un trešais jautājums ir, ja mēs joprojām pakustinām šo te tiešo maksājumu iespējamību, nu, kas ir komunālajiem, ka pat tiešo var norēķināties dzīvokļu īpašnieks, vai Rīgas ūdens, Rīgas siltums būtu un gatavs ņemt klientu, ar šādiem skaitītājiem, kas kaut kādi ir uzstādīti, nu tad nu rēķinām maksājiet pēc tiem, vai šie komersanti būtu gatavi ņemt šādu veidu klientu.
Jā.
Šobrīd ir viens uz māju, jā, un tālāk jūs tur tiekat paši galā. Pārvaldniekam zvanīs, kāpēc ir zudumi, iedzīvotāji būs neapmierināti, būs jāsteigā pa dzīvokļiem, jāmēģina kaut ko noskaidrot. Komersants saņems pēc savu skaitītāju, kurš ir jāverificē, nu, kur uzskaitīs faktu, ko patēriņu. A tālāk jūs paši no sērijas.
Jā, Dainis kaut ko vēl gribēja.
Nekritā, jūsu minētais, ka Gats teica, ka ievada nu, komersu skatmēru prāti jāverificē, jūs teicāt, tas ir normāli.
Jā.
Un kāpēc nav normāli arī dzīvokļu skaitītājs verificēt?
Te es varbūt paskaidrošu, mums te iepriekš daudzus gadu desmitus, jau faktiski mēs esam par to runājuši, ik pa brīdņiem par tiem ūdens skaitītājiem, un tad vien, nu, pirms apmēram, cik tam sanāk, kādi 8 gadi pagājuši, tad bija tā, ka Rīgas ūdenim ar tiem ūdens skaitītājiem, kas bija mājās, tad bija zināms problēmas. Tur, teiksim tā, viņi ne tik mainīt laikus, un tāpēc es tā uzreiz teicu, ka normāli, ka lai pārāk nav liela atšķirība starp tiem diviem skaitītājiem, mājas skaitītājiem un Rīgas ūdens skaitītājiem.
Nu, tad tas ir atsevišķs stāsts, jā. Varētu padiskutēt tieši par tām veiktiem pārbaudēm un secinājumiem, ka tie no patērētāja tiesību aizsardzības centra puses, bet nu, šis varbūt nav šīs...
Labi, jā. Nu tā, Mārtiņ, reku, izrādās labējiet lietuviešus. Tie ir ražotāji, jā, Lietuvas viņu ūdens skaitītājs tā, es nevis ķīnieši, bet...
Tagad ar īsnām pārunu runāju, tur vispār ir interesanta situācija. Tur, pirmkārt, iepriekš mēs publiski dzirdējām, ka Rīgsnav pārvaldnieks teica, ka ir pētījis tirgu, ka ir vismaz, tur, man liekas, 4 vai 5 ražotāji, jā. Bet, kā fakts, iepirkumā piedalījās tikai 2 pretendenti. Viens bija rūpnīcas pārstāvs Apator, un otrs ir Sija Orols ar šiem aksiomu skaitītājiem. Bet Sija Orols Latvijā pārstāv gan vienu, gan otru ražotāju.
Tas ir, nu, tas ir vispār... Nu, tā respektīvi ir tikai viens, jā?
Jā, un tāpēc, pa lielam tas ir viens. Protams, juridiski tie ir atsevišķi 2 uzņēmumi, bet tas ir tieši tāpat, kā es arī pārstāvu itāļu ražotāju, mēs ieejam iepirkumā, es tur iedodu cenu no sevis vienu un pasaku tur itālim, jūs no sevis pat taisno varat iesniegt, jūs saprotiet, kā kuri tas nesaprotamība. Nevienā valstī pasaulē rūpnīcas nekad nepiedalīsies kaut kādos iepirkumos uz ūdens skaitītājiem.
Kāpēc?
Tāpēc, ka viņiem tas nav interese. Viņiem interese ir atrast tirgu pārstāvu, kurš pārzina tirgu, iedot tev tiesības tajā tirgu strādāt, priekš kā viņiem pašiem līst iekšā.
Vladislav, es īsti nepiekritīšu, tāpēc, ka arī tie, kas nodarbojas ar šo ūdens skaitītāju likšanu, un tie ir faktiski pārstāvi, viņi tik vest uz tām Ķīnas rūpnīcām un tik rādīts, tā kā, nu, gluži tā nav, ka nav ieinteresēti.
Nē,
nu...
okay, vesti, bet jautājums, okay, ir liels iepirkums uz 6 miljoniem, kāpēc ir tikai 2 pretendi, kāpēc, piemēram, Kamstrup rūpnīca nepiedalās, kāpēc Itāļi pat taisnot nepiedalās.
Labi, tolīd no Mārtiņa noskaidrosim, kas tas ir par iepirkumu, jā, ir.
Es varu sākšu mazu atkāpīt, ļoti daudz lietas izskanēja, bet es to varētu rezumēt vienā teikumā, kad ir jūtams milzīgs aizvainojums veselai nozarei, ka tā ir zaudējusi ļoti stabilu ienākumu avotu, ko tā ir spējusi gūt, faktiski, nu, neko nedarot pretī. reāli nestrādājot. Nu, tur ir tiek dažādas lietas liktas kopā, un mēs mētājamies no ūdens uz siltumskaitītājiem, no 4-5 uz 3 tur potenciālajiem tirgus dalībniekiem, kas varētu kaut ko tādu piedāvāt un tamlīdzīgi. Viena lieta ir jāsaprot, tehnoloģiskā pasaule ir iet uz priekšu, tā mums sniedz dažādas vērtības. Mēs vairs nepērkam žiguļus, vai ne? Vai ne? Mēs nepērkam žiguļus, mēs arī nepērkam. Mēs, ja kaut ko daram, mēs ejam uz priekšu, un mēs arvien mazāk redzam kaut kādas vecas lietas uz ielas apkārt. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, kas attiecās par šo iepirkumu, jā, ir taisnība, šobrīd ir aktuāls iepirkums, mēs par to jau esam runājuši citos redījumos, citos medijos, citos formos. Un šajā iepirkumā mums šobrīd ir divi piedāvājumi saņemti, un taisnība, viens ir no Lietuvas un viens ir no Polijas, patiešo no ražotāja. Es uzskatu, ka mēs esam izdarījuši ļoti labu darbu, lai iepirkumā būtu vairāk kā viens piedāvājums, un tas ir piedāvājums, par ko plaši izskanējušais lietuviešu ražotājs, kurš Latvijas tirgu jau ir diezgan plaši pārstāvēts, un tas šī Polijas ražotājs ir netik plaši pārstāvēts, teiksim tā.
Bet pārstāvs viens vienalga.
Nezinu, jo pārstāvi... Ja viņš jau 20 gadus gandrīz tirgo apatos.
Un, bet labā ziņa, kad ir saņemts piedāvājums patiešo no rūpnīcas, mēs šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšanu un ceram, ka tuvākajā laikā tā noslēgsies. Un cerams arī, kad ar mūsu klientiem visizdevīgāko piedāvājumu tie ir finansiāli. Jo tehnoloģiski šie produkti ir ļoti līdzīgi. Tie atbilst mūsu izvirzītajām prasībām, ja? Un viņi ir vienlīdz dara savu funkciju un dara savu darbu. Nu, kaut kā tā, un vērtējot tos saņemtos cenu piedāvājumus, kas ir saņemti iepirkumā, tātad tas viss ir publiski, eis.gov.lv, jebkurš var iepazīties ar gan šo iepirkumu dokumentāciju, gan saņemtajiem piedāvājumiem, finanšu piedāvājumiem, tad vērtējot tos, mēs konstatējam, ka mums ir izdevies dabūt tikpat labu cenu, kā tas ir kaimiņu valstīs, kur iepirkums jau veiks dažus gadus atpakaļ. Līdz ar to uzskatām, ka mēs savu darbu mūsu klientu labā esam padarījuši ļoti labi. Protams, ka tas efekts un rezultāts būs redzams nākamajos periodos, jo tā uzstādīšana nebūs ātra. Uzstādīšana ir pietiekami laika ietilpīga un tā prasa pietiekami lielu resursu.
Kas tie par ūdens skatītājiem? Tie jau ir tie paši modernākie ar ultraskaņu?
Ultraskaņas, jā.
Ultraskaņas, jā, kas arī patiesībā ir projām visdārgākie.
Nomināli, jo es domāju, ka ja mēs pavērtētu to cenu, par kādu šie ultraskaņas skaitītāji arī jau iestrādātu attālinātu datu nolasīšanu, kādas ir to izmaksas un saliekot to kopā ar mehāniskā skaitītāju, kuram šī datu nolasīšana tā kā pa virsu liekas, jūs noteikti zinat, vai ne?
Jā.
Tāds moduls pa virsu. Tā es domāju, ka tas pat varētu būt plus mīnus līdzīgās kategorijās, arī nu, nebūtiskas atšķirības. Tā ir viena lieta, bet un otra lieta, ko es gribu īpaši uzsvērt, ka pārēja uz jebkādu tipa jauniem skaitītājiem, vai tie būtu ultraskaņas vai mehāniski ar attālinātu nolasīšanu vai kā savādāk, ir katras dzīvokļu īpašnieku kopības atsevišķi lēmums.
Respektīvi, jums ir jāpiedāvā. Jā, nu, jūs taisāt iepirkumu un tad tālāk biedrība vai kopība lem. Jā.
Tālāk jāpārdod un tālāk par to lem kopība. Nekas no šī nav obligācija. Tas ir, nekas no šī netiek uzspiests, nekas bez pašu dzīvokļu īpašnieku piekrišanas un apzinātas izvēles izdarīšanas netiks darīts. Jā, tā tad paliks tā, kā ir.
Ja ir par dārgu, tad attiecīgi paliek.
Jā, pārkūt man jautājums.
Jā, otru, labi, Gatis, jā.
Gribu,
jā jums jautājums.
Es vienkārši...
Jā, labi, lai Mārtiņš pabeidz, jā, pēc tam Gatis.
Tā sajūta, ka vienam pret trijiem jāatdod.
Tā izskatās.
Tāpēc ir vēl tie jautājumi. Un otra lieta, kas attiecās par Rīgas ūdens skaitītājiem un to verificēšanu, pretstatā dzīvokļu īpašumā uzstādītiem skaitītājiem un to verificēšanu. Rīgas ūdens skaitītājs ir tas, pēc kura mājai tiek izrakstīts rēķins. Tātad tas, pēc kura tiek veikti ekonomiskie norēķini. Un ja Rīgas ūdens skaitītājs, kā tas ir ticis konstatēts, protams, vēsturiski, un tā ir normāla lieta, lietas mēdz sabojāties, un tas ir jākonstatē, rāda nepareizi skaita vairāk vai kā savādāk, tad māja attiecīgi arī samaksā vairāk. Ja? Un tā ir reāla nauda no iedzīvotājiem atsiņiem, kur pretī dzīvokļu īpašumos uzstādītie skaitītāji ir tie, kas nodrošina šo kopējā rēķinu, Rīgas ūdens rēķina sadali. Tātad kopējais rēķina apjoms neaug. Tikai tiek pateikts tam dzīvoklim tur tik un tik. Ja? Tā kā tā ir ļoti būtiska atšķirība, kas, domāju, arī pamato, kāpēc Rīgas ūdens skaitītāji būtu jāturpina verificēt. Tā ir ļoti normāla lieta. Tur tieši
jāturpina verificēt?
Rīgas ūdens.
Jā. Nu, jā, to darīs tie paši neģēļi, ja, kas
kurus tagad ir. Tā sanāk,
jā. Mājās uzstādot šīs dzīvokļu attālināt nolasāmos augstas jūtības skaitītājus, mēs gūsim lielu arī pārliecību un kontroli. kontroles mehānismu par to, ka Rīgas ūdens skaitītājs dara savu darbu. Ja šie rādījumi abās pusēs sakritīs, dzīvokļu īpašumos uzstādīto skaitītāju summa sakritīs ar Rīgas ūdens skaitītāju rādījumu.
Tad ideālais variants.
Zināsim, ka viss ir ideāli. Tiklīdz tur ir kaut kādas novīdes, mums kā pārvaldniekam ir iespēja reaģēt, sazināties ar Rīgas ūdeni, lūgt ārpuskārtas verifikāciju, vai ja mēs konstatējam, ka kādā dzīvokļu īpašumā pēkšņi šis rādījums ir būtiski mainījies, nekā tas ir bijis iepriekšējos periodos, tad arī dzīvokļu īpašumā mums ir tiesības pieprasīt ārpus kārtas skaitītāju verifikāciju vai nomaiņu, lai pārliecinātos, ka tas skaitītājs turpina skaitīt.
Nu, ja ielaiž jūs atkal iekšā dzīvoklī, pa ko gads teica.
To likums regulē, tur tā absolūti nav nekāda problēma. Dzīvokļu īpašniekam ir pienākums, lai dzīvoklī pārbaudītu skaitītāji. Ja dzīvokļu īpašnieks šo pienākumu neizpilda, tad attiecīgi starpības, kas veidojas mājā, tiek nu, tā kā,
pieskaitīts,
pieskaitīts viņam. Līdz ar to viņš ir visādā ziņā ieinteresēts. Ja vien pārvaldnieks dara savu darbu un, protams, aicina un mēģina iekļūt šajā dzīvokļu īpašumā un sazinās un komunicē un pārbauda.
Nu, tikmēr magnētiņi tiek noņemt nost, jā, nu, teiksim tā. Jā, nu, tas tās, jā, Gati, tā.
Man bija jautājums Pārkungam, jā, jūs minējāt par to, ka jauno skaitītāju uzstādīšana ir brīva izvēle. Jūs noteikti arī ļoti labi zinat, cik ātri mums notiek lēmumu pieņemšana daudz dzīvokļu mājās, cik grūti ir savākt šo te kvorumu. Uzmodulēsim situāciju, kad pieņemsim īpašnieku nelēm par jaunajiem skaitītājiem, un ūdens zudumu mājā ir 40%. Ko darīs Rīgas nama pārvaldnieks, kā šos 40% dabūs atpakaļ līdz normai, kas ir līdz šim te 20%. Kāds būs darbības un vai tam būs resursi vispār?
Bet Gati, šobrīd tāda situācija nevar veidoties pirms faktiski šī 6. jūnija lēmuma, lēmums bija ātrāk, bet nu 6. jūnija datuma respektīvi.
Nu, arī manā pieredzē ir bijuši sēkas, kur tāda gadījuma ir, nu tie ir atsevišķi individuāli gadījumi, bet pieņemsim mēs...
Rikojāties.
Kam jā, rikojāties, jā. Mēs aktīvi staigājām pa dzīvokļiem, vācām balsis par to, lai uztādītu automātiskās nosīšanas skaitītāju sistēmu. Jo es esmu par šo te sistēmu, es esmu par automātiskajiem skaitītājiem, tas ir jāsprot, man nav tā, ka es neko nevajag, bet tepat laikā es esmu par to, lai saglabātu šo te kontrolas mehānismu, jo es esmu pārliecināts, ka ja nav kontrolas mehānismu un īpašniekam nav nekas jādara, tad viņš arī neko nedarīs. Un tad, teiksim, radīsies situācija, kur masveidā vairākās mājās zuduma palielinās virs 20%. Kur dabūt resursu, lai šo izkontrolētu, sazvanītu, aizietu, apsekotu, pierunātu, sūtītu vēstules, nu, šiem īpašniekiem, kas nedara neko. Kur dabūt šo te resursu?
Bet Gati, nu, es saku, mums nu, tiešām šī elektroniskās uzskaits ūdens skaidri pareizi tāda micīti, ja? Skaidītāji palik pie tam veci, kur nav verificēti 12 gadus. Nevienam nekādu jautājumu nav. Jā.
Jūs pašā
viena sapulce tā bija. Viena sapulce, kur ātri pateica, jā, ka no uzkrājumiem mēs liekam šo sistēmu, pēc tam visu aizmirst.
Tas ir labais piemērs, bet nu runāsim, būsim reāli, runāsim par 60-70% dzīvojamā fondu, kur lēmumus nevar pieņemt. Nevar. Nu, cik mums renovējās ēkas Rīgā?
Nu, maz. Maz.
Cik mums vispār tiek lēmts par kaut kādiem uzlabojumu darbiem, nevis ārkārtas remontu darbiem, nevis kaut kādiem, kas ir, kur zem ministra kabineta noteikumiem pārvaldnieks drīkst veikt vienkārši par pasaka iepišniekiem, mēs darīsim to, cik ir tāda ēka, kur pieņem lēmumus. Statistikas tādas nav, bet no pieredzes var teikt, ka kvorumu dabūt ēkās bez aktīvistiem, bez aktīviem dzīvokļu īpašniekiem nevar. Un ja mēs nelemsim par to, kad uzstādam visām sērijveidu mājām automātiskos skaitītājus, mēs dzīvosim ar šiem te pašiem vecajiem nosacītu žiguļiem skaitītājiem, ja, kurus nevajag pārbaudīt.
Bet tāpat tajā jaunajā kārtībā vienalga ir iestrādāts, ka tiešām visai mājai vienā dienā būs jāmaina. Tā sistēma būs nevis jāmaina, elektroniskā nolasīšana, bet vienkārši visiem kopā jānomaina ūdens skaitītāji. Jā, tā es to saprotu.
Ar lemšanu?
Ar lemšanu, protams.
Jā, izplatīsim aptaujā, nenobalstos, pateiksim, nu, jums ir zuduma 30%, bet nu, jūs nenobalstojiet par jaunajiem. Pašvainīgi.
Jā.
Bet jautājums uzreiz, vai tad mums iepriekš MK noteikumi neļauj to pašu darīt pārvaldniekam? Vai jūs nevarējāt iet un iedzīvotēm kaut ko piedāvāt, uzlabot, vai viņi nevarēja balsot par to, jā? No šajienas mēs jau redzam, ka tā pozīcija no Rīgas no pārvaldnieka nu, nav tāda vienota, jo no vienas puses jūs sakat, ka laboratorijas ir vainīgas pie ūdens zudumiem, ka mēs neko nemākam darīt, ka mēs esam tādu un tādu, un tajā pašā laikā jūs tikko pats pateicāt, ka tos Rīgas ūdens skaitītājs nu, būtu jāverificē. Tā ir tā nesaprotama situācija gan mums kā nozarei, jo es pat nerunāju šeit par biznesu, šeit ir jārunā par tādu kā meteoroloģijas principu, un ir jāsaprot, ka tie visi piemēri, kas ir minēti gan ar aksiomām, gan ar parastajiem, ja pat tas pats jautājums vienota sistēma. Nu, piemēram, stāv visiem 2000. Gada Zeneri, vai tā nav vienota sistēma?
Nu, ir
vienota
sistēma. Jā, labi.
Ir ūdens zudums 40%, ir iedzīvotāji piekrīt tā dzīvot un maksāt pa korekciju, piekrīt. Mēs, kad bijām kaut kādā raidījumā, tur bija pēdiņās neatkarīgais jurists, ja, viņš saka, nu kā tad tu tā Vladislav runā, nu kā var pieļaut, ka viņiem tie 40%, bet es saku, pagaidi, tas ir iedzīvotāja lēmums.
Iedzīvotāja lēmums,
lēmums, jā. Kā tu vari teikt, ka nē, es tev saku, ka tev jādabūtie 3% vai 5%, jo atkal ir jāsaprot, ka viss ir jāskaita, jo šobrīd mēs tikai klausamies 2 miljoni, 5 miljoni, 19 miljoni, tos 19 miljonus, kas ir anotācijā no ekonomikas ministrijas, es jau esmu apšaubījis kādas 5 reizes, jo viņi tur, nu, es
neku nav tik daudz, nav
tik daudz. Loģiski, nu tur ir vismaz 7 miljoni, pa daudz tas ir viens, jā.
Nu vienalga tāpat tur miljoni kaut kā paliek, nu labi, jā.
Otrs. Mēs nevaram tā kategoriski pateikt, jo atkal pieredzes ar ultraskaņas skaitītājiem nav nevienam. Pat 10 gadus, 5 gadus pat nav. Un arī Pauru kungs apstiprinās, ka Lietuvā ir pieredze tikai 3 gadus. Jā.
Pagad, bet jums kaut kāds pilotu projekts ir?
Jā, mums ir 4 pilotu projekti.
Jā, nu, un cik ilgi jūs tagad tos ultraskaņas
ūdens skaitītājs? Pirmam projektam varētu būt tūlu gadam šobrīd.
Respektīvi, nu, tas tiešām nav nekāds.
Vēlreiz atgādinu, kad šie nav jau obligāti ultraskaņas skaitītāji. Katras māja izvirza tehniskās prasības šai vienotajai nolasīšanas sistēmai. Bet pakāpjoties soli atpakaļ, es teiktu, no viss tas, par ko mēs šodien runājam, tas viss nebūtu, ja šis darbs būtu ticis izdarīts korekti, ja šie skaitītāji būtu tikuši verificēti korekti un no tirgus laikus izņemti ārā beigtie skaitītāji. Visa tā problēma ir samilzusi šobrīd ar šiem ūdens zudumiem. Nevis tāpēc, ka kāds tur kaut ko laikus neiesniedz, to visu var korģēt nākamajā mēnesī, kad iesniedz, ja, pārēķinus var veikt. Tā nav tā lielākā problēma. Problēma ir, ka daudzos dzīvokļos šobrīd ir uzstādīti un ar sertifikātu derīgi beigti skaitītāji. Tā ir tā lielākā problēma, kas arī patiesībā mūsu
parodnieku aizsurcu, ja? Tāda luži nav, nu, ka patiesībā, nezinu, tāds šai gadījumā ir tad, kaut ko
laicis. Tad tur ir un jāstrīdās.
Jā.
Ja es neiedziļinos tajā, kuram taisnība, kurš verificēja pareizi, kurš neverificēja pareizi, kāpēc mēs daram tā, ka pat ja mēs kaut ko konstatējam, ka kāda laboratorija kaut ko dara nepareizi, kāpēc mēs paskatām, labi, tad nevajag vispār. Nevienam nevajag. Kāpēc mēs nemainam, teiksim, nerunājam ar laboratorijām, nepakratam ar pirkstu, pasakām, jums jādara tā, jāizņem vecais skatītāji. Kāpēc mēs pasakām, kad labi, tad neviens?
Nē, nu, labi, es atkal kā patērētājs šajā gadījumā. Jā, nu kā nu notika tā verificēšana? Vienkārši tik paņemts viens skaitītājs, nomainīs par otru. Jā, nu tas nozīmē, ka patiesībā mēs samazinām šī skaitītāja derīguma termiņu uz pusi, jā, nu vai pat vēl vairāk. Nu, respektīvi, ka man ir jāmaina biežāk, nevis tā kā normāli. Tādā
ziņā samazinām derīguma termiņu.
Nu, respektīvi tā, nu,
ka kalpošanas.
Un es atkal maksāju par to visu.
Nu, kalpošanas 10 gadu, jā. Pārbaudu veicam reizi 4.
Jā.
Mēs samazinām, mēs jau, nu, teiksim,
reitur, tad man divreiz
jau noteiktos 10 gadus mēs jau nesamazinām. Ražotājs jau tāpat pasaka, nu, ir, nu, mēs sakam, ka skaitītājs derīgs ir, es nezinu, kā parasti rakst, līdz 10 gadiem vai 10 gadus, šie te 10 gadi jau saglabājās. Tas, ka ir jā, nu, tas pats, ko mēs minam ar automašīnām.
Nē, tas ūdens skaitītājs, es jau nezinu, kur tas aizceļoja, jā, nu, vienkārši
tā būs
cilvēks.
Ka jūs dabūnat iedā citu.
Jā, kas tas tāds, es vispār nezinu,
cik tur. Jūs noņemt skaitītāju, aizvest tā kā ar siltums skaitītāju.
Nu, jā, tā, nu, es ņemšu nost un palikšu bez ūdens.
Un tik tā viss tā noņemšana un vešana maksā.
Jo ar siltums skaitītājiem mums ir ļoti liela pieredze. Nu, serieveid mājās siltums skaitītāja nav. Siltums skatītāji tieši tāpat noņem nost, jūs paši siltums skatītāji aizved uz laboratoriju, pārbaud un uzliek to pašu atpakaļ. Viņi netiek rotēti.
Nu, to labi, to vasaras laikā var izdarīt.
Skatītāji, teiks,
tā, nu.
Tie tiek rotēti un dzīvokļu īpašniekam, verificējot skaitītājs, nav nekādas kontrolas par to, kāds skaitītājs viņiem tiek uzlikts. Tiek uzlikts skaitītājs akts un viss, un jā, praksē novērots, ka viņi ir daudz vecāki nekā 10 gadi. Es zinu, ka šogad vai pagājušajā gadā beigās, nu, var cikot pēdējā gada laikā, esam arī konstatējuši skaitītāja ražošanas datumu 98. gads. Mm. Tā kā šeit ir faktiski, nu, nekāda kontrola par to nav, un viņi ir un ar dažādām jūtībām un klasēm.
Nē, nu labi, nu tajā skaitītāja,
ko tu tās. Ko es šeit izskanēju arī sarunā tomēr piemērs, kur 12 gadus atpakaļ māja ir pieņēmusi lēmumu uz parastiem mehāniskiem skaitītājiem uzlikt šīs micītes apmēram nolasāmās un atcelt verifikāciju. Kāds tiesības kopībai bija arī agrāk,
nu, ja? Laikam to verifikāciju jau neviens neatcēla, bet vienkārši visi
aizmirst par to, vai ne?
Uzlika mīkstu,
vai atvainojos. Jā. Nu, tieši tā. Vai pēc šiem 12 gadiem ir kāda problēma? Ir 40-50% ūdensudums, visticamāk nē.
Nu, ir diezgan konstants, stabili, pusotrs kubikmetrs tieks izdalīts uz katru dzīvokli.
Pusotrs kubikmetrs procentuāli. Tie nav ne 40, ne 50%, tie ir visticamāk kaut
kādi nieki. Sākumā bija drusku labāk, turpat nulis rādījies.
Tagad ir jautājums, kādēļ mums obligāti piespiest šādā mājā, kurā viss strādā un zudumi ir mazi, kādēļ obligāti piespiest reizi 4 gados verificēt? Manuprāt, nu, tās ir visciešākajā veidā dzīvokļu īpašnieku tiesību aizskārums. Es esmu nopircis preci, kas pēc ražotāja datiem man jākalpo vismaz 10 gadus, pieņemsim, bet man spiež maksāt par šīs preces pārbaudi, es to, ka viņi strādā un dara savu darbu un visu apmierināt par šīs preces pārbaudi reizi 4 gadus. Manuprāt, tas vienkārši arī nav taisnība.
Nu, te reka, it kā, nu, tas stāsts par to, ka tie negodprātīgie līdz ar to vairāk tie kontrolēt un tas, ka lai tie zudumi nebūtu tik milzīgi un lai tiem godprātīgiem nebūtu jāmaksā par citiem, kur tur tos magnētiņus pieliek un vēl kaut ko tam līdzīgi dar un mēģina kaut kādā mehāniskā veidā bojāt šo skaitu.
Tieši tādēļ kopībām
kontrole vairāk.
Tieši tādēļ pārvaldniekiem būs aktīvi jākomunicē ar kopībām, ar dzīvokļu īpašniekiem un jāstāst un jārāda labie piemēri, lai kopības izvēlētos tādu ūdens patēriņa sistēmu vai skaitītājs, kura nav ietekmējama ar magnētiem vai mehāniski saspiežot vai kā savādāk. Ja? Tādas sistēmas, kur nu, mēs tiktu vaļā no šīs 90. Gadu paliekas, kur mēs visi, kā saka, mēģinājam kaut ko ietekmēt un kaut kādā veidā ietaupīt uz kaimiņa rēķinu. Ja? Jā, tas ir pārvaldnieku darbs, pārvaldniekiem tas būs jādara, būs jāiet, jāskaidro, jārāda labie piemēri. Bet, nu, būsim godīgi, mēs par to arī, protams, saņemam savu samaksu.
Jā, Gatī, cik jums ir ar elektronisku uzskaites sistēmu mājas?
Teiksim, tā mājas varbūt nebūtu korekti skatīties. Skaitītāju ziņā, ja mēs skatāmies, tie ir kaut kādi 200 klienti ar, nu, 400 plus siltumskaitītāji, nu, 450, 500.
Respektīvi, vienā mājā varbūt arī ar elektronisku uzskaitu un ir dzīvokļi, kuriem nav. Arī tādu.
Nē, nē, nu ir ēka, kurās ir ūdens ir elektroniski, jā. Elektrība arī elektroniski ir un apkur elektroniski. Jā. Es piekrītu pārkūgam, ka tas ir labi, tā sistēma ir laba, par to var lemt, kad mēs pagarinām termiņus. Ir skaitītāji kāpņu telpās, kur arī var termiņus pagarināt, kur viss ir brīvi pieejams pārvaldniekam, kur viņš jebkurā gadījumā var fiksēt. Es piekrītu, ka to ar lemšanu var un vajag darīt. Bet līdz tam neatceļam šo te kontrolas mehānismu individuāli dzīvokļos, kur vienkārši ir katrs pa savam verificē, katrs pa savam nodod, kur ir vajadzīgs kontrolas mehānisms. Kaut vai reiz 4 gados, kur cilvēkam atnāk šis te tehnicis un pieraksta aktā fiksē viņa rādījumu ar savu parakstu apliecinot, ka tas ir viņa rādījums. Noņemot skaitītāju un ar konkrētu rādījumu uzliekot skaitītāju. Jo ir gadījumi bijuši, kad cilvēks nenodod, pēc 4 gadiem viņam ir patēriņš 200 kubu uzrakstīt. Tāpēc, ka viņš nav nodevis. Tāpēc, ka viņš ir nodevis mazākā, viņš ir tērējis. Viņš tu samaksā par šiem 200 kūbiem. Attiecīgi, pa tiem gadiem, kas ir sakrājies, viņš norēķinās vienā mēnesī individuāli, zudumi ir ar mīnus zīmi. Šobrīd šī te kontrola nebūs. Pārvaldnieks varēs klauvēties, jā, mēs varam runāt par likumu, kad ir pienākums un tā tālāk. Mm-hmm. Bet reāli dzīvē negodprātīgie lietotāji vienkārši pateiks, nē, tas ir mans patēriņš. Nu, kur ir tas... Kā nu, bet pārvaldnieks
apsaimniekotājs uzrakstīs rēķinu, ka nu, nevis tā kā viņš norādījis 2 kubi, bet 12. Nu, tāpēc, ka lūk, rāda kopējais skaitītājs, rāda, ka tie ūdens patēriņi zaudz zudumi ir tādi.
Jādala uz visiem. Mums nav tiesība pateikt klientam, nu, mums liekas, ka tev 0,2 kubi mēnesī ir pamāc.
Nu, bet tad laidiek šiem
dzīvokliem. Mēs redzam, ka tev ir 3 bērni.
Ir gan šādas tiesības, respektīvi, ja pārvaldniekam ir aizdomas, ka kāds no skaitītājiem...
Ko nozīmē aizdomas?
To arī nozīmē aizdomas, jo vienmēr skaitītāja rādījumu, atekošā mēneša skaitītāja rādījumu, vai 3 mēnešu vidējo, teiksim, skaitītāja rādījumu ir iespējams salīdzināt ar vēsturisko rādījumu.
Mm. Vai jūs to salīdzināsiet?
Tie ir vienkārši, tās ir datu sistēmas, tās ir digitālas tehnoloģijas, tur absolūti nav nekāda raķeža zinātne.
Tā nav raķeža zinātne, bet kurš staigās uz dzīvokļiem un pārbaudīs?
Es varu pabeigšu, un ja mums rodas aizdomas, ka kāds no skaitītājiem tagad ir sācis nu, krietni mazāk rādīt, mēs nezinām, kāpēc. Vai nu dzīvokļu īpašnieks iesniedz mazākus rādījumus, vai nu pats skaitītājs ir sabremzējies, teiksim, un vairs neskaita tik daudz, tad mums ir tiesības lūgt šī konkrētā skaitītāja gan apsekošanu, nu tas pirmais solis, skatāmies, vai sakrīt cipariņi, vai ne, rādījumā iesniegtie un aktuālie, kas ir uz skaitītāja, un ja šīs aizdomas mums turpina pastāvēt, ka kaut kas nav kārtībā, lūgt šo te skaitītāja nomaiņu vai verifikāciju. Tā kā šādas tiesības mums ir, un tās ir tikai jāizmanto. To es gribētu teikt, tas ir normāls pārvaldnieku darbs.
Jā, nu pirms tās elektroniskās uzstādīšanas atkal šis piemērs ļoti labi strādāja. Jā, staigāja nam apsaimniekotājs, bija izziņots, ka būs, ka ieskatīsies, kas tur kādi tie rādījumi ir konkrēti tajā brīdī, un tur arī starp citu šis tāds bija, ka pirms tika uzlikta elektroniskā sistēma, viena ģimene, kurā bija 4 cilvēki, 2 mazi bērni, tajā laikā visu laiku rādīja, ka 1 kubu patērē. Mm-hmm. Nu, mēs tērējam 1 kubu, līdz ko uzlika elektroniku, nu, protams, uzreiz 10 pāri aizgāja 11. Kubu. Lūdzu, viss atrisinājums. Labi, tagad lasu to, ko mums radioklausītāji te sasūtījuši. Bažas ir tikai par to, ka noteikti palielināsies izmaksas par patēriņu starpību. Vajag biežāk veikt pārbaudes, jo zinu, ka 4 cilvēku ģimene patērē mēnesī tikpat, cik es vienesot. Un es taupu ūdeni, vai tas ir normāli un vēl ar to lepojas, ka viņi tik maz patērē. Ko ar to darīt? Nu, reku, tas stāsts ir, ja, ka visdrīzāk es tiek kaut kur smelos. Nu, nevajag 4 cilvēku tērēt tik viens, nu, nepārtraukt
cilvēku. Ko darīt ar to informāciju?
Ko darīt, jā, Gati? Kādas idejas?
Idejas ir, viens ir, protams, lēmums par automātisku, kā mēs piekrītu, bet jā. Ja mēs saglabājam šo te verifikāciju, tad viņam ir vienkārši, viņš ir spiests šajos reizes 4 gados ielaist kādu tehniķi, kurš ienāks un piefiksēs rādījumu ar kādu noņemt.
Bet, ja izrādīsies, ka šis skatītājs ir ar atbilstošu rādījumu, tāds kāds ir bijis iesniegts,
Tad vienkārši nevar neko izdarīt.
Tad, kur tas pazuda, pie kur pazuda tas ūdens?
Nekur, tad ir tā ir kaut kādā...
Bet kaut kur pazuda.
Tad mēs varam runāt par
jūtību precizitāti.
Tas ir precizitāti jūtība,
bet
negodprātīgais lietotājs jebkurā gadījumā paliks.
Nu, mēs atkal atgriežamies pie tām lāpstiņām. Jā,
tur ir vairāk varianti. Tātad viens ir jūtība, jo šie mazāk jūtīgie skaitītāji šos manas minētos 300-400 ml minūtē, kas beidās 20 kubikmetrus mēnesī, neuzskaita, viņi nemaz negriež pie šāda. Otrs variants ir, ka skaitītājs jau ir uzstādīts, bijis beigts. Nestoties uz to, ka verificēts. Un trešais variants ir, protams, ko mazāk gribas pieļaut vai negribas vainot, bet nu vismaz tā tautā mēļo, kad ir negodprātīgi klienti, kur skaitītāji rādījumus
iet. Tautā mēļo, Rīgas nav pārvaldnieks ir grabaža, ja jau salīdzinām ar kaut ko, un es to saku kā klients jūsu. Tāpēc nu, nestāstīsim, ka jūs tur ejat kaut ko pārbaudat, tur tek un netek.
Tās jau ir emocijas, jā. Tās ir emocijas, jā.
Un tātad, respektīvi, trešais variants, ka skaitītāji rādījums varētu rādītājs, skaitītājs varētu būt bijis ietekmēts ar, kā saka, šiem magnētiem vai kaut kādām spīlēm vai tam līdzīgi. Un šādās situācijās nav iespējams konstatēt, kurā vietā, kur kad kā pazūd ūdens. To ir iespējams konstatēt tikai un vienīgi ar elektronisku attālināt datu nolasīšanu. Tikai vienīgi. Tas ir vienīgais veids, kā par to būt tā kā 100% pārliecināts.
Nu jā, bet redz, te mums vairākumā cilvēku uzskata, ka tas tomēr esot pa dārgu, jā, tieši tāpat kā ar to oiku, tagad tas viss stāsts, jā, likās, ka tur, cik tur 0,027 centi par, vai pat santīm, kā bija tur par vienu kilovatu stundu, jā, bet beigās saskrien 2 miljārdi gadrīz, jā,
ko pavadu. Es izstāstīšu mūsu aprēķinus, un provizoriskos aprēķinus ir, ka tā naudas masa, ko šobrīd iedzīvotāji samaksā par skaitītāju verificēšanu un par ūdens zudumiem vidēji, protams, ja, ir mājas, kurās ir mazāk, bet attiecīgi mājas, kurās tas ir vēl vairāk. Vidēji uzstādot visiem mūsu klientiem attālināt nolasāmus skaitītājus, šo skaitītāju izmaksas atmaksā tos tā kā divu verifikācijas ciklu laikā. Tad faktiski divas verifikācijas un mēs jau esam plusā. Tā ir viena lieta. Un, protams, jārēķina, ka ne jau visiem klientiem tāda vajadzība uzstādīt ir. Ir klienti, kam ir sistēma strādā, zudumi ir maz, iedzīvotāji visi godprātīgi un tam līdzīgi. Tad pieņemot, kad uzstāda tikai tajās mājās, kur tie ūdens zudumi ir vislielākie, tur šī atmaksāšanās šiem skatītājiem būs krietni vien ātrāk.
Mm-hmm. Ja? Nu labi, lasu, ko mums radioklausītāji vēl ir sasūtījuši, ietaupījis uz skaitītāju mājiņu, bet sadalīs uz visiem iedzīvotājiem par tiem, kas mānās, jo tu raksti. Nu,
kurš pārvaldnieks?
Tas gan jā. Ūdensvads sistēma ir nolietojusies. Katra skaitītāja noskrūvēšana, uzskrūvēšana ir kā loterija, lai kaut kas tikai nenolūst. Labi, ka vairs nav jāriskē. Tā ir mums raksta. Nu, tas, diemžēl, atkal stāsts
par to. Labāk nomainīt caurules.
Nu, tas gan jā. Tas mainām caurules, jā. Tā, nu jā, Normans raksta par to, ko ik arī nejūt, bet summas ir astronomiski par to, ko es teicu. Vai nu to stulbums teicam atcelt, vai nu valsts par saviem līdzekļiem uzliek visiem attālināt nolasamos skaitītājus. Un viss bez variantiem ir. Rita grib uz valsts uzlikt, bet tur tās summas būs noteikti. Grandiozas jau uz kopumā šāda sistēma iespējams.
Nu. Tur tik otkatos būs jau 30%.
Jā. Nu, jā, tas jā. Laikam tā nebūs. Jā. Viens mums jautā, cik tā īstā norma esot. Nu, kā sākumā es teicu, tā norma ir 0,1 kubas dienā uz cilvēku, bet viņam sanāk drusku vairāk jā, uz ģimeni. Nu, varbūt
runā par zudumu normu.
Nē, tieši par patēriņu normu. Jā, tā. Automātiskā nolasīšana visi starpnieki vēlas uzvārīties 10 santīm te, 30 tur un tik maksā sistēmas uzturēšana, abonēšana, nolasīšana. Tā ir Latvijas problēma pelnīt uz obligātiem servisiem. Airi, nu tā, kad vairs nav jāmetas ceļos un jāmeklēs klozet podi, kur tas ūdens skaitītājs atrodas un kad tev visu tikai paskaties respektīvi rēķināt, cik tu esi notērējis, nu ticiet man, Airi, pilnīgi mainās attieksme par to. Nu, ir par šo to ir vērts maksāt, teiksim tā. Jā. Ir vērts maksāt. Nu, tie ir personiskā pieredze.
Jā, bet šeit arī piebildīšu. Jūs arī no paša sākuma teicāt, ka jums ir mehāniskie. Tad šeit ir uzreiz jautājums, kāpēc Rīgas nav pārvaldnieks savā iepirkumā tieši spiež uz ultraskaņu?
Mums nav, man nav Rīgas nav pārvaldnieks.
Nē, es vienkārši saku atsevišķi, tā iepirkums Rīgas nav pārvaldniekam ir tieši par ultraskaņas, jo tā diskusija šobrīd, kas notiek tirgu, ir kāpēc visiem būtu jāliek dzīvoklī ultraskaņas ūdens patēriņskaņu.
It kā mēs zinām, nav obligāti.
Tā nav diskusija, un es varu uzreiz
bliedēšu. Tad jautājums, kāpēc tad vispār Rīgas nav pārvaldnieks, ko tā rīko? Bliedēšu, un otrs, priekš kam ir vajadzīgi grozījumi, ja iepriekš MK likuma principā ļāva gan pārvaldniekiem aktīvi strādāt un piedāvāt kaut ko. Bet ir viena niance. Ja iepriekš jums būtu jādod patērētājiem daudzi piedāvājumi, piemēram 5-6, tad jūs pašlaik gribat izvēlēties kaut kādu konkrētu vienu tur rūpnīcu vai kādu, ar kuru jūs pēc tam strādāsiet.
Es tiemžēl nesaprotu, par ko jūs runājat.
Nē, nu...
Es pateikšu tā, ka jūs principā nesaprotat, tāpēc ka
bet viņiem, tā... nē, es teikšu uzreiz, tas nav valsts monopols, jā, Rīgas nav pārvaldnieks strādā es Rīgā, jā, viņi lielākie valstī un tā tālāk,
jā, bet kopa monopoli, saku par to, ka pirmkārt šajos grozījumos un vispār diskusijās nav iesaistīti nozares speciālisti. Jautājums, kas ir Paura kungs tāds, ka viņš runā par jūtīgumu, viņš ir kaut kāds meteorologs, viņš nozarē ar skaitītājiem strādā. Tas ir tas pats, kas es tagad apsēdīšos un sākšu mācīt tur, nezinu, kādu citu par kaut kādu, nezinu, rentgenu sistēmu vai ko, ja es neesmu tur speciālists, kāpēc es varu vispār drīkst runāt?
Nu labi, sarunāsim kaut kad arī raidījumā kruspunktā būs sēdēs arī daudz nozares speciālisti, ne tikai jūs. Vai dzīvokļu kopība varēs sistēmu uzstādīt nevis konkursu uzvarētāju firmu? Jā.
Jā, protams, jā. Protams.
Mēģiniet paši.
To arī dara. Ļoti daudz mājas uzstāda attālināt nolasāmas sistēmas mājas renovācijas laikā, piemēram. Jā? Tas ir ļoti izplatīta praksa un izvēlās piegādātājus pašas biedrības.
Un miers un dievs.
Miers un dievs, jā.
Jā, tieši tā. Oi, tev mums daudz punktus, kā jūs noprotat. Vēl ir ko runāt. Rīgas nam pārvaldnieku valdes loceklis Mārtiņš Paurs, SIA Rīgas ūdens vadu un kanalizācijas tīkla DNS patēriņu kontrolas daļas vadītājs Dainis Drikšņa, HOMAP valdes loceklis Gats Roza un uzņēmuma OB Service valdes loceklis Vladislavs Eidimts bija kopā ar mums. Paldies. Es atdodos līdz augustam. Viss dodos atvaļinājumā. Tālāk Kristiāna rosīsies raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku vasaru visiem un tiekamies, nu, jau pēc mēneša. Adā!